Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde günüň habarlary. Berdimuhammedow krizis döwründe 100 millionlarça dollarlyk mehmanhany gurýar. Şu maglumat bilen sizi men Hudaýberdi Hally tanış ederin. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda agyr ykdysady krizisiň, pul ýetmezçiliginiň dowam edýändigi, we ýylatyň hal ýagdaýynyň barha ýarmazlaşýandygy aýdylýan wagtda Aşgabatda täze kaşaň mehmanhanalar gurmagy tapşyrdy. Dün, yani 9-cu yanvarda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatyň häkiminiň haýyşy boýunça Dikuçorda aýlanyp paýtagtyň awadanlaşdyrylyşyny synlady. Berdimuhammedow saparynyň dowamyny ozal hiç ýerde maglumat berilmedik. Iki sany kaşyň we ýokary derejeli mehmanhananyň gurulyşynyň taslamalary bilen tanyşdy. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä mehmanhanalaryň biri halkara howa menziliniň goloýundaky Niyazow we Hoja Ahmet Yasawy şa ýollarynyň çatyrgynda yerleşip ol 6,9 gektar meydany tutar. Garum dip atlandyryljak ol mehmanhanada tuwsuny goloy mehman otogunyň iş otoglarynyň sewda merkezleriniň restoranlaryň boljak duýy şeýlede täze binanyň Aşgabatyň mehmanlaryna öňüli mümkinçiligi üçin etjekdigi bellenilýär. Emma bölüğün resmi maglumatda Garum sekrasının tevigi ayrıtinlikler esasına bina edilecektiği aydılayan ol mehmanhananın kuruluşunu kimin amala aşıracaktığı ve onun Türkmen gaznasına neçe duracak duvarda kilamağız söz aydılmayar. Bunun başka, Köpetdağın etiginde halkara masagatları ve beylik 23 vörlü çareler geçirmeyi niyetlenenliği aydılayan yine bir kaşın mehmanhananın kuruluşunun meyilleştirilenliği meyelim edildi. Yönü onun cikmecikliği ve bahası aydılmadı. Yeri gelenini bellesek, bu mehmanhanaların kuruluşu boyunca nehildir bir tenderin ıglan edilenlik varada hem devlet medyasında maglumat berilmedi. Emma Adatlyk radiosynyň ýurdun guruluşyk pudownaky ýokary derejeli ynamdar bir çeşmesi, iň adynyň planlaşdyrylýan mehmanhanalaryň biri we onuň töwereginäki ýagdaýlar barada maglumat berdi. Aýdylyşyna görä, paýtagtyň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň ugrunda guruljak mehmanhananyň şertnamasy hiç hili tendersiz Fransiýanyň buýuk kärhanasyna berilip, onuň mukdary 300 million euro barabardyr. Adatlyk radiosynyň çeşmesi häzir bu kärhanasy ozal türkmen guruluşlaryna işlek aýdan işgärlerini ýygyna Türkmenistany çagyryp başlanygyny, Goloýda kärhananyň prezidenti Martin Buýugyň Aşgabatda saparyna garaşylýanygyny mälim etdi. Täze kaşyň mehmanhanalaryň Aşgabatda ýenide 3 ýyldan geçiriljek halkara konferensiýasyna gawatlanyp gurulýanlygy, häzirki pursat gerekli guruluş hyzmatlarynyň daşalyp başlananlygy, şeýlede munyň bilen baglylykdaky çykdyjylaryň 500 million dollardan geçşekdigi barada maglumatlar gowuşdy. Şeýlede Adatlyk radiosynyň çeşmesi bu pullaryň belli bir möçberiniň guruluş haritleri üçin däldi. Käbir türkmen resmiýetleriniň daşary ýurtlardaky şahsy bank hasaplaryna geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Häzirlikçe ýokurda beýan edilýänleri garaşsyz çeşmeleri tasdiklatmak, bular dogrusynda ne türkmen resmiýetleriniň ne de büyük kärhanasynyň maglumat almak başartmady. Ýöne bular geçen ýylyň sentýabrynda büyük kärhanasynyň başlygynyň Aşgabatda sapar edip Berdimuhammedow bilen täze proýektler dogrusynda gepleşip geçirendigi baradaky habarlaryň ýeýanyna gawat geldi. Gal berse de, ze diplomat neşiri Türkmenistan'daki guruluşuk pudoklarını sultançılık rejimini deňep, bu uğurda diňe yurt başındakylara yakın kärhanaların ulu proyektleri işlemäge mümkinçiliginiň we şertleriniň döredilenligini nygtaýar. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmen hakimiyetleri yurtta adı karitlerinin yeti yetmezçilik ediyen, aylıkların giyiciktirilyen, edarı kerhanalarda ştat sanlarının kemeldiriyen ve ozol mut olan hizmetlerin yatırılan dövrünü yüzlerce milyon dolarlık mihmanhanalar ile birlikte çöllük yurtta golf meydançıları, konferensiya zalları ali obyektler kurmağını devam ettiriyer. Şol bir wagtda ýylyň bähwidi üçin gurulýanlygy öňe sürilýän bu binalaryň tas ählisiniň diýen ýaly adaty ýylaty eliýetirli däldigini, olaryň ulanylman tozuna buluşup ýatanlygyna hem üns çekilýär.
Өз себетіңізді олиян уақалыр барады азатлығы мағлумат бермек үслетіңіз, бізе хат еолдан. Медпуыз, имейл бергісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сізің шахсетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр барады мағлумат берін, біз хем хабар берерс. Медпуыз, имейл бергісі gmail.com.
Кепклер Азатлык радио хабарлар күнөлүгүбүз дагам эттирерс. Түркмөнстан президенти Курбангул Бердимухамедов 9 январда Дикучорда Ашгабатта алынып барылган иштерге көзөкчүлүк этти. Түркмөн мектубунда Ашгабатта алынып барылган иштердин ийлатын, жашайыш даражасын ийгилдерли жогорулануктан, алардын турмуш шарттарын коголонурмактан ибараттыгын айтыйар. Эмма yerli yaşayıcılar prezidentin bu hil dikusorlu taparlarının bir topor kötünçlüğe sebep bolyanlığını xabar veriyarlar. Bu arada Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Asilva'nın tayarlan mağlumatının lalin.
Gepliyar Adatlık Radyosu, efirde söz bilenmen Sultan Asilva, gepleşiklerimi devam ettiriyarız. 9 yanvar günü İrertir'den Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanğulu Berdimuhamedov dikusorda novatak gedek, Aşgabatın üstünden aylanıp şehir hakim bilen iş maslahatını geçirdi ve şehir hakim Durduliyeva bir neçe körkezmeler berdi deyip 9 yanvarda Türkmen televiziyasının vatan havarlar programmasında bu safari teleyelimde ilata körkezdiler. Devlet başdutanının dikucharda etçek bu safarının havarsız ilat köpçülüğünü İrertir'den polisiya işgaylar uykudan uyardılar deyip Aşgabatın parahat yedi kişi trapçının yaşayıcısı Aman Aydar. Amanın aytmanı öre polisiyanın yol gözükçülük kullonunun işgaylar hem de uçatlık polisiya işgaylar İrertir'den parahat yedi. Parahat 8 kişi etrapçılarına aylanıp, polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun avtologlarının çatlı seti bilen ilatın avtologlarının cahilerin kolayından ayrılmağını talep edip başlattırlar. Tadil bayramçılığından sonra avtologları cahilerin kolayından ayırmak varadakı talepların bir neme kuşarlığından arkayılanan ilat köpçülüğüne novattakı polisiyanın avtologlarının çatlı seti cüda beyincelik edendiğini yaşayıcılar aydiyarlar. Nemenin nemediğini düşünmedik sürücüler öz avtologlarını ayırmağa huğludular deyip Aman Aydar. Edil bir adattan daşar vaqa qopyan yalı polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarları avtologlarının çatlı seti bilen etrapçıların içinde eyyam avtologlardan boşan etrapçıların cahilerinin arasında hem eylak veylak aylanmasını devam ettirdiler. Polisiya işgarları, yaşayıcılar avtologlarına izin alıp gelmediler yalı her bir yaşayış cahin önünde gün ortanı çel novatçılık çektiler. Bu aladanın sebepleri var da sorarlarında olsa polisiya işgarları yaşayıcılara belli bir cevap verip bilmen. Bizden talep şeyle deyip cevap kaytar yardırlar deyip aman sözüne koşuyar. Haçanda Aşgabatın üstünde dükçar aylanıp başlanan sonra yaşayıcılar bugünkü ilatı beyinceli eden vakanın sebeplerine düşünündüklerine ait diyarlar. Unsuzam son kuvullar kara ve karamtıl renkli avtologların cerime avtodurulgasına yığın almağı olen Aşgabatın köçeleri hem kiçi tarapçıların cahilerinin ağırlığı hem boşap kaldı diyen yali. Deydip İrertir'den ilatın rahatlığını bozmalarında hem dükçarın elinden ılgap barayan adam yok deyip hakimiyetlerin öde diyen bir kanunçılıklar sebeple ilattan korkusuna şeyle gözükçülü arttırı Yandıklarını hem yaşayıcılardan eşte bolyar. Yaşayıcılar şügir edilen qatağınçılıklardan intihal et bez bolandıklarını aydiyarlar. Devlet başlıtını bir yere varmakçı olsa da, yollar bir neçe saatlap yapılyar. İlat köpçülüğü gün devunası şu meselelerle yüz ve yüz olup kösenyarlar. Devlet başlıtını dikucarda yukarıdan uçanda ilattan onu neyme de periyettiyendiğine bize hayran. Bar bir gözümçülük devlet başlıtının taşındaki yarancan emeldarlardan turyan olta gerek deyip yaşayıcılar öz nehileliklerini paylaşyarlar.
Sevitinizde olayan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men ýogsun Anurban. Türkmenistanyň paýtagtyna bazarlaryň bazary sowuldy, ýagny alyjy ýok diýip Aşgabatdaky bazarlaryň birine söwda edýän täzir Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Aşgabatyň bazarlaryna gözüýilýän ýene bir ýitgeşiklik bolsa, diňe alyjylaryň däl, satyjylaryň hem azalmagy bilen bagly. Aýdal 3-8-de bir satyjy dur sebäbi olar alyjysyz bazarda gysyň aňdygyny daňlap oturmakdan peýda ýokdugyna düşünip, sekilerine karýetlerini soňlaryna tawsyryp, iş orunlaryna gedekleşip çykmagy başladylar diýip, bazarlaryň ýagdaýyny öwrenen çeşmelerimiz habar berdi.
berdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolan Aşgabatlylar bu ýyl çalşanyny täze ýylyň öňünden hem bazarlaryň ören çolulyk bolanlygyny habar berdiler. Mysal üçin Oğulxan köçesiniň gün ortasynda ýerleşýän 15 ýyl awadançylyk atly Lomoy söwda bazarlaryny täze ýyl soğullu bazarlaryň da bazar soğullu diýip adynyň aýdylmazlyk şerti bilen gurulýan satyza aýtdy. Her wagtlar aýda bir gezek santar güni arasçylyk gününe ilip ýapylýar. Şol günlerde adamlar bazara barmayar, sebäbi bazar işlemeýär. Emma 2018-nji ýylyň 1-nji gününden bäri bazarlar hemişelik santar gününe geçeni çalym edýär diýip Azatlygyň ýene bir çeşmesi özüne galan bazar täsirlerini paýlaşdy. Azatlygyň yerli habarçylar paýtagtyň bazarlaryna aýlanyp, iki ýeke aljylaryň alýan haritlary bilen gyzyklanylar. Aljylaryň bir näçesi öýlerini çörek zagotlaryny bişirilýän çörekleri iýip bilmeýänliklerini we tamdyr çöreklerini almak üçin bazara gelenliklerini gurrun berdi. Beýle kaljylaryň bir näçesi bazara çağalaryny mekdep esbaplaryny galam depder almaga gelen bolsa, ýene bir näçesi bazarlardaky dermanhanalardan derman almaga gelipdir. Türkmenistanyň prezidenti bayramçylyklaryň öňünden ýurdun bazarlaryny harit bolçulygynyň döredilmegini, şonuň bilen bir wagtda ol haritlaryň ardan bolmagyny talap edip durýar. Belki de şu talap bilen bagly soňky döwürde henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdasy bolup durýan firmalaryň käwiri bazarlarda adam gatnaşygy üçin goýulan ýerlerde wagtlaýyn teki urup, bazar narhlaryny Xas ardan bahalanýan haritlar satýarlar. Adatlygyň habarçysy bu şekillerde satylýan haritlar bilen hem gadaklandy. Olarda alma, soğan, kartoşka, kelem ýaly önümler satylýar. Kelemiň 1 kilogram 1 manat, soğanyň 1 kilogram 2.5 3 manat aralygyna, alma 6 manat, apelsin 5.50 7 manat aralygyna diýip habarçymyz aýtdy. Bu önümler bazardaky adat tekçelerde henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň firmalarynyň goýýan bahasyndan adynyň 2 hissä gymmat satylýar. Pomidoryň 1 kilogram 12 manata barýar. Soğan 5-6 manat aralygyna, kelemiň kilogrammy ardan olanyny 5 manatdan satylýar. Emma şol ardan önümlerin hem aljysy köplük derlip, Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýene bir bellemeli zat täze ýylyň öňü sirasynda Aşgabatyň bazarlaryna daşary ýurtlardan getirilen tok buutlar satyldy. Ol buutlaryň 1 kilogrammy 8 manatdan, emma tok buutlary her ele diňe 1 kilodan berilýärdi. Bu tok buutlary häzirem satylýar we inni olalky 1 kilogram çäklenirmesi hem ýok. Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň mir bazarynaky wagtlaryň tekilerde satylýan tok buutlarynyň geçişini görmek üçin 1 sagatlap şol ýerde boldy. Tok buutlaryny satyn almagy 1 sagatyň dowamyna bary ýok ikalçy geldi. Satyjy olara öňki ýaly 1 kilogram çäklenirmesi ýok. Bir adam 3 kilograma çenli tok buudyny berýärdi diýdi. Emma aljylaryň biri bir tok buudyny çektirip alyp gitdi. Beýlekisi bolsa 2 tok buudyny çektirdi diýip Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda raýatlardan 3 arkaty barada maglumatlaryň talap edilmegi adamlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar, dürli bökden şükleri döredýär. Adatlyk radiosynyň okuwçylardan gelen hatlaryň birinde Maýyp raýatynyň 3 arka barlygynyň geçmegi, başarmanlygy sebäpli işe ýerleşip bilmänligi we kömek pulunyň mahrum bolanlygy habar berilýär. Men 5 ýyl Aşgabatda okudum, indem 3 arka meselesi önce işe girip bilmän otyryn. Özüm maşgalaly 3 sagam bar. Maşgalamy ekläp bilmän ejetiniň öýüne iýberdim. İşe girip aýaklansam birleşeris diýen karara geldik diýip Adatlyk radiosyna dinleýijiden gelen hatda aýdylýar. Eferde adynyň tutulmazlygyny soran okuwçymyz özüniň maýyptygyny emma döwlet tarapyndan kömek pulunyň berilmeýänligini habar berdi. Dinleýijimiz özüniň 3 arkaty baradaky maglumatyna degişli kynçylygynyň jekmejeklerini mälim etmedi diýdiňe 40 ýyl mundan odal bolan suwda meniň nähili alajym bar diýip bellädi. Türkmenistanda raýatlardan talap edilýän 3 arka retminamatyny Adamın ijeti, kakati, ataları ve ineleri, babaları ve mamaları barada jekmejek maglumat sorulýar. Üç nesli degişli garandaşların doğulan ve yoğulan seneleri, yaşan yerleri, işleyen yerleri şeýlede olaryň suwut edilip edilmänligi sorulýar. Anketany dolduryan raýat görkeden maglumatlarynyň hakykatdygyny tasdiklemeli ve gol goýmaly. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri 3 arka barlyklaryndaky garandaşlarynyň suwda çekilmegi baradaky maglumatlaryň raýatyň işe alınmagyna esasy böwet bolýanlygyny aýdýarlar.
Meniň tanışymy Oğuz kent mehmanhanasyna işe almadylar. Sebäbi onuň kakasy suwda edilipdir. Aslynda onuň kakasy Sowet Soýuzy döwründe suwda edilendigine garamazdan tanışmy işe almadylar.
Diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly çeşmesi gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň 3 arkasy işe ýerleşende bir wezipeden başgasyna geçende ýokary uzaýyn alynanda orta mektebe we hatda çağalar bagyna ýerleşdirilende barlanýar. Şeýlede ýurtda häkimetleriň guramaçylygynda ýygy-ýygdan geçirilýän köpçülükliň çäreleri şol sanda prezidentiň öňüne çykmak we gül gowşurmak, detxalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşmak, sport we medeni çäreleri gatnaşma üçin saýlanan döwlet işgärlerinin studentlerin we çağalaryň goşmasy üç şärqi barlygyndan geçirilýänligi habar berilýär. Hususan da şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we töwersüm gatnaşma 5-nji aýda oýunlaryny döwlet işgärlerinden tomoşaçy toplama üçin häkimetler tarapyndan geçirilen çäreleriň dowamında saýlanan dala şäherlerden üç şärqi barada maglumat berilmeginiň we olaryň öz maşgala taryhynyň arasy bolmagyny subut etmeginiň talap edilenligini maşgalatynda jinayet işine çekilen garındaşı olan işgärlerin çäre goýup berilmeginiň Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berdi. Şeýle-de onuň maglumatyna görä Türkmenistanyň gararsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümi münasibetli çärelere gatnaşdyrylan çağalardan 3 şärqi maglumatlar ýygnalypdyr. Türkmenistan'da rayetlerin üç arkasını barlamak düzgünü 2003 yılda girdildi. Türkmenistan'ın şol vaxtki prezidenti Tapar Murat Niyazov bu maglumatların rayetlerin ınamdarlığını anıklama üçin gerektiğini aydıptı. Rayetlerin üç arkasını barlamak düzgünü Merkezi Aziya'nın Türkmenistan'dan başka hiçbir yurdunda yok.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Adatlyk Radiosu habarlar günnelüğimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň gary renkli awtologlary agy renki boýamak talaby ýurdun Demirgazyk regiony Daşowda hem gelip ýetdi. Adatlyk Radiosynyň Daşowdaky çeşmesi welaýatyň hukuk goraýjy işgärleriniň iki aý çeşmesi odal öz awtomobillerini agy renkli maşinalara çalyşyp başlanyklaryny Başka masin almağa gurup çatmadıkların olsa minip yören uluğularını ağır renke boyadanlıklarını kavar verdi. Sonki gelip boğusun mağlumatları uğra inni daha soğuzda mağarif, sağlığı saklayış edaralarının, bağdarların, hakimliklerin ve beyleki edara kârhanaların karamağındaki avtomobillerin hem ağır renkli bolmağı talep ediliyar. 8-nji ýanwarda welaýat merkezine ýörüýte ýygnak geçirilip edaralaryň ýolbaşçylaryna garamagyndaky işgärleriň awtologlarynyň fevral aýynyň ortalaryna çenli agy renkli bolmalygy aýdyldy diýip adatlygyň çeşmesi aýdýar. Ýygnakda arkada ak maşyn minýär. Ak zat alnyňa ýagşy diýen ýaly delilleri getirdiler diýip welaýat resmiýetleriniň biri adatlygyň çeşmesini aýtdy. Häzir daha şowzaky sokanalarda gara ýa-da goýy renkli awtomobillerini renkletjek bolýanlaryň uzun nowaty emele geldi. Şu gün baryp nowaty dursaň adyndan 15 günden nowatyň ýetýär. Hususan Aşgabada adam gatnadyp gazanç edýän hususy taksiçiler maşinalaryny basymyrak agy renki boýatjak bolýarlar diýip adatlygyň ikinji çeşmesi habar berdi. Maşin renkletmegin bahalar hem birden gımmatladi. Bir maşin renkletme üçin 8000 manattan uğrak pul gerek deyip olaytdi. Adatlığın Aşgabatdaki çeşmetkadir Aşgabadın 10. mikrorayonnaki, Astrovs köçesinin uğrunnaki, köştaki ve Milli Diller İnstitutunun koloyunnaki avtoservislerde ağ renka boyalacak avtomobillerin uzun novatının dörenliğini haber veriyar. Yönü maşin renkletmek medhelesi dinamının üçün zirur olan pulu ve ustakhanan tapmak gülen hem çözülmeyar. Avtologu renkletjek bolsaň, ilki döwlet awtoinspeksiýasyndan ýörüýte ruhsat tatnalmaly. Şondan soň döwlet tarapyndan hasabalanan awtoservise ýüz tutmaly. Soňra bu ustahany öz eden işi boýunça döwlet awtoinspeksiýasy üçin resmi guwanamy bermeli. Şondan soň avtolog täzeden teknik gözlükden geçirilmeli we avtologa täze tehniki pasport almalyp Aşgabatly sürüji Adatlyk radiosyna görüňýärdi. Şeýle dol maşinalaryny ustahana dekabryň soňky günlerinde we ýanwaryň başynda tenlerin maşin renkletmek üçin ortasy 7,5-8,000 manat çykdajak alanyny aýtdy. Emma edil şu gün maşinini ustahana eltip nowata durýanlar eýem 9-10,000 aralygyna çykdaj etmäge mezur bolýarlar. Ýogsa olaryň maşinalarynyň ýene 15 günden renklenmegi hem mümkin diýip Aşgabatly sürüji aýtdy. Başka bir çeşmenin maglumatına göre maşinli renkletmege nagyt pul tapmayan Aşgabatlylaryň käbir regionlardan gelip könülün ak maşinini gurudurak gara maşinler bilen çalışan adamlar bilen deň bolmadyk söwda girmäge hem mezur bolýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Paýhan dowam etdirýän. Kiprde ulok akan türkmen migrantının yağdayının henizem ağırdığı havar veriliyar. Kiprin Türkleri degişli demirgazyk bölüginde Müngbir Airport mal Balıkesir avtoyolundan piyadalap geçmäge sinanşan 23 ýaşyndaky türkmensanly migrant Bagtyar Reimow awtomobilin kakmagy sebäpli agyr yaralandyr. Kıbrıs gazetesi atlı neşirin yazmağına göre, tiz kömek işgärlerinin wakanın olan yerine veren ilkinci kömeğinden son, gıstaglı yağdayda keselkana ekidilen yaralı Türkmen migrantının kellesine ağır zeper yetenliğini ve ganöyme hoop sebepli reanimasiya koylanlığını bildiriyer. Neşirin havarçası olsa, düşüren fotosuratlarına salgılanıp beren mağlumatına, wakanın olan yerine yolun gatı tümlüktüğüne üns çeker. Demirgazyk Kiprin polis ştab kvartirasının metbuat bölümünden alınan mağlumata göre, hadisa 2017 yılın 19. dekabrına akşam saat 6 töwereginde Müngmür Airport mal Balıkesir avtomagistralının uğrunaki servis yoluna yüze çıkıptır. Şonno avtoyolun FE645 belgili avtomobili Famagusta tarafa sürüp barayan Mustafa Bayrak yolun piyadalap geçmeye sinanşan Türkmenistanlı migrant Bagtiyar Reimow kakıptır. Ağır yaralanan Türkmen migranti Doktor Burhanettin Nalbant oğlu adındaki devlet keselhanasına ekidilipdir. Hadisa varasında havar gelip boğuşundan son vakanın bolun yerine varan Demirhan polis bölümünün işgärleri giyin işleyin derine uyuşun geçiriptir. Sevitin polis gözükçülük nokotlarının baş tutanı Rüstem Tunç Taşlı hem vakanın bolun yerine varıp barla geçiriptir. Neticede Türkmen migrantını kakan uluğun sürücüsü göz asın alınıptır. Kiprin Türkleri degişli demirgazyk bölegi Türkmenistan'a zähmet migrantlarının Türkiye bilen bir katarda esasy ýakyn edýän ýerlerinin biri bolmaga dowam edýär. Türkmenistan demirgazyk Kipri ikrar etmeýändigi üçin ol ýerde köne türkmen pasportlary öz güýjüni goraýar. Şoň üçin hem köne pasportly türkmen migrantlary demirgazyk Kipirde işlemäge ürje edýärler. Azatlyk radiosu türkmen zähmet migrantlarynyň ykbarlary bilen gyzyklanyp demirgazyk Kipirli degişli resmiýlerden maglumat almagy inançtı. Adının anonim kalmağını isteyen bir organ işgari Azatlık Radyosu bilen gururundaşı olup Demirgazyk Kipir Türk Respublikasında Türkmenistanlıların aşa köpülme bilen bir düzgünçülüklerin artyanlığını, Türkmen migrantlarının bir kanun yağdayları, katnaşan dürlü cenayetleri, içkili yağdayda özüne ve teorunakilere ziyan beryanlığını, neşe, oğurluklar hem uruşları sebepli, ızgiderli suda çekilyanlığını ve şun üçünüm metbuatta olur var arada hali şinli havarlar çıkyanyny öňe sürýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýü İranyň protestçilere ýetilmez goldugyny beýan edýär. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýü İranyň protestçilere öýüz goldugyny beýan edýän İranyň 2 hepdeläp dowam eden demonstrasiýalarda tähranyň tutdubatlygyny ýazgaryan rezolýusiýany tas bir agyzdan kabul etdi. 9-njy ýanwarda kanun çykarjylar bu çözgüde 415 agzanyň goldugyny tasdiklady. Wekilleri öýü İranyň zalim hem de korrumpirlenen rejime garşy legitim we parahat protest çäreleriniň gatnaşan İran halkyny goldaýar. Şeýle-de palatamyz İranyň hökümetiň öýüz halkynyň hukuklaryny göz goýyny ýagdaýda kemsitmegini ýazgaryar diýip Wekiller öýüniň rezolýusiýasyny aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde wekiller öýüniň kabul eden rezolýusiýasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasyny Iranyň adam hukuklaryny bozýanlara garşy täze sanksiýa çäreleri girizmäge çagyrýar. İran halkynyň arkasyna durmak bilen bir hatarda bir sanksiýalaryň halka gönükdirilmeýändigini olara düşündürmeli diýip wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygy Ed Royce aýtdy. ABŞ-nyň sanksiýalary İran halkyna däl de zulumkeş we durnuksuzlaşdyryjy rejime garşy gönükdirilýär diýip ol sözünün üstünü getirdi. 9-njy ýanwarda İranyň bir kanun çykarjy hökümeti garşy protestleriň dowamyny 3700 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. Ýokary lider Ayatullah Ali Hamenei, ABŞ-nyň we Britaniýanyň İranyň blogoýçuluk çykarmak finansçylarynyň öňüniň alynandygyny öňe sürdi. Reformaçy kanun çykarjy Mahmud Sadegiň tutuk edilenleriň sany barada ma'lum eden maglumatlary häkimetleriň bildirişine ek sanlardan çenden aşy ýokarydyr. 28-nji dekabrda ýurtdaky işsizlik we resmiýetleriň baş goşýan korrupsiýa hadisalaryna nägili halk Iranyň 14 şäherine protest çäreleriňe girişdi. Käbir demonstrasiýaçylar ýurtda İslam kanunlarynyň agalygyny saklap gelýän konservatif dini ruhanlaryň we Hamenei'niň tagtdan adarylmagyny çağırış etdiler. Hamenei Twitter arkaly ýazan maglumatyny ýene-de daşary ýurtdaryň şol sany Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň protestleri guramalaşdyrmakda günäkärledi. ABŞ we beýle hökümetler bu aýyplamalary ret edýär. 9 yanvarda özünün resmi Twitter hesabında yazan maglumatında Xamenei, Amerikanın Birleşen Ştatlarına Britaniya ve daşarda oturup İran İslam Respublikasını yıkmağa finansiyanlara milletimiz yeni devirgedik yüzlönüyer. Siz yenildiniz, siz gelecekte de yenilersiniz dedi. Xamenei demonstrasyonçuların kever talaplarının ağaq yüreklü ve doğru talapdığını aytdı. Yönü ol bu sözlerini aydınlaştırmadı. Tolgunçukların devamını hükümetin protestlere karşı alıp barayan tuttu bastıklarının neticesinde 22 adam öldürüldü. İran'ın adam hukukları boyunca merkezi tutuk edilen 3 protestçinin ölümünün dokumentleştirilenini məlum etdi deyip Associated Press 9 yanvarda haber verdi.